Часът е 12:01. Аз предлагам да започваме. Благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана за пресконференция. Всъщност, ние анонсирахме това, което днес ще съобщим пред вас, още миналата седмица. Става въпрос за една изключително щекотлива тема, която е свързана с политическата и медийната корупция обаче в България. Тъй като България, знаете, за съжаление, така се получиха нещата последните години, че всъщност последните 33 години, че медийната среда е изключително нездрава, болна и пропита от корупция. А съответно медиите се превърнаха в една голяма част от тях, не всички, слава Богу, се превърнаха или в радиоточки на определени политически сили в България, или в рупори на политическите интереси на чужди посолства, най-вече разбира се американското, но също така и турското посолство в България. От тази гледна точка за нас темата с чуждото вмешателство в българската политическа и медийна среда винаги е била изключително важна, защото тя е от изключителна важност за националната сигурност на България. Дотолкова, доколкото политическите сили определят дневния ред на българското общество, определят вътрешната и външната политика на страната, а медиите като четвърта власт са тези, които до голяма степен оформят и моделират общественото мнение. Пряко или косвено. От тази гледна точка има един изключително сериозен проблем, за който ние говорим единствено от доста време насам и за който ние ще се постараем да бъде решен в момента, в който Възраждане се превърне в първа политическа сила на изборите и започне да управлява страната. Става въпрос за вмешателството в вътрешните ни работи от страна на чужди фондации, конкретно една фондация мога да спомена, така като символ на това вмешателство. Става въпрос за злокобната фондация Америка за България, която заедно с други дъщерни на нея такива неправителствени организации е изградила една изключително сериозна, разклонена, дървовидна, октоподоподобна структура, която е обрамчила цялата държавна администрация и една голяма част от неправителствения сектор в България, на практика превръщайки нашата страна в завладяна държава. От тази гледна точка ние можехме да направим две неща, за да можем да се приборим с това явление, което е изключително опасно за съществуването на българската държава, бидейки в опозиция. На първо място решихме да преведем един много хубав американски закон, който се казва Закон за регистрация на чуждите агенти. Законът е преведен, адаптиран към нуждите на българското законодателство, синхронизиран с всички останали български и европейски закони, защото все пак България към настоящия момент е член на Европейския съюз и нашите закони няма как да противоречат на общото европейско законодателство. Този закон предвижда много строг режим при регистрация и функциониране на фондации, неправителствени организации, получаващи финансиране от чужбина, без значение дали говорим за чужди физически или за чужди юридически лица, включително и съответно чужди държави, разбира се, и най-вече. Този закон ние не сме го внесли в Народното събрание, поради една много проста причина, не сме го внесли сега, защото той не само, че нямаше да бъде приет, дори нямаше да бъде пуснат за разглеждане в пленарната зала. Но законът си стои, готов е. Единственото нещо, което трябва да се направи, е да се подпише и да се внесе. И това ще стане. Когато има възможност, то ще бъде прият. Когато започнем да управляваме самостоятелно. Хубавото на този закон, че той е почти пълно копия на американския закон. Прият още в далечната 39-та година, в навечерието на Втората световна война. Той си действа и до ден днешен. И е, както казват някои американски политолози, един от стожерите на свободата и независимостта на американска демокрация. Ние считаме, че този закон би могъл да се превърне в един от стожерите за свободата и независимостта на българска демокрация, не допускайки чужди фондации, като примерно Америка за България, да упражняват влияние в българския политически и медиен живот. Второто нещо, което можехме да направим и което ще направим днес вече, е свързано с доста по-сериозна работа, защото превеждането на един закон на синхронизацията му не е кой знае колко труден процес. Става въпрос за едно много сериозно проучване на цялостната дейност, не само, разбира се, на тази фондация, но и на други такива подобни, и проследяването на всички видове парични потоци, които са се изсипвали от чужбина към България за последните няколко години. Тази работа е свърши адвокат Росен Рашков и неговия юридически екип, който всъщност изготви сигнал до прокуратурата за който сега ще му дам да говори, тъй като въпросът вече е изключително юридически. Аз направих политическата обосновка в самото начало за нашите действия. От тук насетне адвокат Рашков, като юрист и като експерт, ще разкаже подробности за самия сигнал, който между другото е изключително обемен и към него има материали, които са в размер от 358 страници, да подчертая. Работата, която е свършена от неговата кантора, е изключително обемна и голяма и заради това върху този сигнал той работи, той ще ви каже колко точно месеци, но наистина беше изключително сериозно, но за сметка на това пък вече може да се каже, че разполагаме с един пълен свод от материали, информация за начина, по който е изградена тази сложна октоподоподобна или дървовидна структура, окупава се на всички нива в българската държава. Като почнем от администрацията и минем през всички останали нива на българските чиновнически служби и стигнем до така наречените неправителствени организации, които като почнем да се разчепваме в техния генезис, установяваме, че всъщност те не са неправителствени. Те са правителствени на американското правителство и изграждат агенции за влияние в нашата държава. Давам думата на адвокат Рашков.
Благодаря на доктор Костадинов. Първо, може би трябва да започнем преди правната част с малко пояснение какво е агент на влияние. Това е един термин, който е малко известен, препоръчвам на всички гледащи да отворят и да прочитат какво е агент на влияние. Това са хора, личности, организации или групи от организации, които чрез пряка пропаганда или пряко изразяване, ползване на правото на мнение, формират общественото мнение, т.е. повлияват и допринасят за налагането на определена идеология, на определени поведенчески норми или морални ценности в едно общество, където тези ценности или тази идеология не са типични, т.е. не са нейни. Агентите за влияние са вид, т.е. шпионството като понятие е вид агентство за влияние. Има на един бивш директор на ЦРУ от 70-те години какво представлява агент за влияние. Той казва, това е дума, с която ние, така или израз, определяме възможността ние да повлияем върху събитията в една чужда държава, без да се разкрива външно, публично, да се разкрива нашето участие, нашите дела и нашето съучастие в тази дейност. На практика това могат да бъдат, разбира се, изключително важно е тези субекти, защото те могат да бъдат юридически лица, могат да бъдат физически лица, трябва да имат авторитет в обществото. Този авторитет, разбира се, трябва да бъде отгледан, да бъде създаден. Това отнема време. При някой от тях, защото говорим за медии, аз бях шокиран, бях потресен от мащаба, от размера, с който българско общество на практика е било превзето отвътре. Тук са наливани десетки, стотици милиони. Общо за целия период 15 годишен, много. Всяка година са над 20 милиона. И тук много правилно отбелязването, проблема единствения в България е, че ние нямаме закон за регистриране на чуждите агенти. Америка е много голяма, много велика демокрация, много голяма страна и тя знае как да пази интересите си. При нея нещата са много добре премерени, много добре сметнати и затова именно имат такъв закон. Имат закон за лобизма, имат закон за регистриране на чуждите агенти, имат закон за включително развитието в чуждите държави. България обаче такъв закон няма. Този закон там изисква изключително строго да се гледа, т.е. да се контролира откъде идват парите на такъв вид чужди агенти, какъв точно произход има, какви цели преследват и как точно се разпределят. Другия термин, който могат да потърсят зрителите, се нарича прозорец на Овертон. Джозеф Овертон е един бивш, починал в самолетна катастрофа 2003 година, вице-президент на един мозъчен тръст, юрист и инженер, който създава този термин, прозорец на Овертон, с който в 5 стъпки обяснява как може да бъде наложена една, колкото и абсурдна да се струва идея в едно общество. Колкото и абсурдна. Примера най-често, който ще срещнете, който той е разработил или тези, които са правили статии после, е за някаква изключително крайно абсурдна идея, като ядене на... т.е. за канибализъм. И там започват вече от абсурдното към допустимото, т.е. към радикалното, макар и в крайен вариант, втора стъпка преместват прозорица вече от радикалното към приемливото. Защо не? Това е право и така нататък. После става от приемливо към нормално, трета стъпка, от нормално после към модерно, вече става модерно и накрая става норма. Норма облечена в закон. Всеки може да замести този абсурден пример с което иде понятие, което е навлязло последните 30 години в нашето общество. Много важен момент, разбира се, от това е ползването на ефемизъм, т.е. подмяна на думата. Подмяна на наименованието, защото по този начин тя се изважда от контекста, подменя се съдържанието и става по-приемлива. Това става между обикновено между втора и трета стъпка. Това заедно погледнато с другата част, която разгледахме преди малко за агентите на влияние и която като разгледаме след малко, сумирано, аз ще ви изведа, не от 358 страници, няма да имаме време да разгледаме. Тук, така, квинтесенцията е 20-тина страници в много малък шрифт, през годините какво се е случвало, защото на практика официално, цитирам ви, това е съвсем официални данни, в тези данни няма нищо тайно. Това са официални данни, които официално самата фондация публикува на кого, кога и къде е дала пари. Разбира се, е направено проучване, кои са субектите, които са ползвали тези пари, от какво са съставени, всеки може сам да направи своята преценка. Когато ги прочете, пълният материал, предполагам, ще бъде достъпен по-късно на страницата на Възраждане, за да може всеки да го изтегли. Това в край на край ще е публична информация, тя не трябва да бъде скрита. Та, фондацията е тук официално, за да развива приоритети в 4 области. Бизнес, предприемачество и технологии, добро образование, работни умения, благоприятна бизнес среда, култура, исторически и природен туризъм. Да, ама не. Истината е, че всъщност пряко или косвено се оказва, че за тези 15 години се влияе върху 4 големи области, които по дефиниция трябва да са абсолютно независими във всяка една държава. Говорим за медии, говорим за правосъдие, говорим за избори, говорим за образование. Започвам от по-големите ползватели на грантове. Те не са подредени нито по обем, нито по азбучен ред, просто така моят екип ги е събрал. Може би по фрапантност на средствата. Фондация Риск Монитор, която е получила 810 000 лева за борба, т.е. за развитие на институционалния капацитет на специализираната прокуратура, забележете. Фондацията ще обучава или ще обучавала специализираната прокуратура и нейните прокурори, които по дефиниция трябва да са абсолютно независими. Затова говорим сигурно пета година, десета. Последните две години всеки ден чуваме как с това или с друго или с трето се засягала независимостта на съдебната власт. А с това не се ли засяга? Та тази фондация, в която водещите фигури, отново справка, простичка, са с образование, психология или социология, ако не бъркам, те ще се борят неравна битка с организираната престъпност. Продължаваме нататък. Антикорупционен фонд 2 милиона 331 хиляди лева. Фондация InfoSpace 3 милиона 443 739. 3 милиона и половина InfoSpace. Това е фондацията, за която стои огромния сайт MediaPool. Аз изненадо установих, че голяма част от медиите, които аз самия чета, ползвам всеки ден, са получавали огромен обем грантове. Огромен обем. Ето го възможността за агент на влияние да се формира, да не натрапчиво да се налага, да се формира едно обществено мнение, да се отгледа за една, две, пет, десет години. Разбира се, че когато една аудитория постоянно чете и ползва само един и същи източник на информация, у нея човешкият мозък е такъв, той подлежи на сугестия. Подлежи на влияние. В това всъщност този принцип в обществото ни се ползва в страшно много сфери. Включително и в съдебната зала. По същия начин се случват нещата. Едната страна опитва да повлияе на съда, другата опитва в обратна посока и така се постига баланс. Проблемът е, че тук абсолютно недопустимо една един чужд субект, който не е регистриран. Ние не знаем какъв е произхода на парите му, не знаем какви са целите, не знаем срещу какво се дават тези пари, тъй като само се изнася публична информация къде са отишли, но не и какъв е проекта, няма информация какво се дължи на среща. Ние всъщност нямаме информация дали нещо не се иска да се престира на среща срещу тези пари от тези субекти, които са ги получили. Фондацията, включително Америка за България, тези, които са получили парите, дължат отговор. Ние не казваме нищо друго. Искаме публичен отговор. Защо? За какво сте получили тези пари? Къде са отишли те? Дали наистина те са изразходени за това, за което е написано публично, или с тях се е случило нещо друго? Защото ако с тях се е случило нещо друго, тук с висока степен на вероятност може би има изпълнени състави от наказателния кодекс. Това, разбира се, ще каже прокуратурата, докъдето ще е адресиран сигнала от доктор Костадинов и от Възраждане. Това в крайна сметка е официален държавен орган. Да, разбира се, нарочно започнах със специализираната прокуратура, вероятно ще има някакъв конфликт на интереси. Вероятно ще има и конфликт на интереси, не знам колко ще бъде медийно отразено, тъй като пари са получавали и голяма част от казионните медии в България. По същия начин, от една чужда фондация. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Защо в България няма достатъчно пари огромна част от медийното пространство да се окаже финансирано от едно единствено лице? Една медия, за да е независима, по мое скромно мнение, тя трябва да се издържа от свои рекламодатели. Защо се дават тези пари? С каква цел? Дали всъщност не се упражнява точно това агентство и този прозорец да се измества, за да се прокарват конкретни идеи? Продължаваме нататък. Фондация Български институт за правни инициативи BP 3 130 634 лева. За незапознатите това сдружение, това е на практика тази фондация, не сдружение, в нея като програмен директор по спомен 2014 година, последно 15-та, е един действащ политик в момента, който в момента участва, господин Христо Иванов говорим. Аз с изненада научих, че такава огромна сума, разбира се, той в момента не е програмен директор, но всеки може да помисли дали няма някаква връзката. Фондация Български институт за правни инициативи общо 3 130 000 лева получени за този период. Продължаваме с един от най-големите ползватели на грантове, Икономедия АД. Това е Капитал и Дневник. Това е издателя на Капитал и Дневник с 8 310 500 лева. Може би най-четените издания. 8 310 000 лева. Аз бях потресен от това какви суми на практика са ползвали тези български медии, които имат претенцията, че са водещи, имат претенцията, че са стожер на независимата журналистика. Кое точно е независимо? 8 милиона. От кое е независимо? Може би да, от някакви други агенти. Всякакъв вид агентурна мрежа, такава скрита на влияние, е абсолютно недопустима, независимо дали тя е руска, американска или какъвто и да е друг вид. Тук е България и единственият способ за защита е подобен закон, какъвто има всъщност в щатите. Можете да проследите от изнесения списък разбито по години за какво формално е обявено, че ще бъдат ползвани тези пари. Разбира се, има и много други, като фондация Отец Паисий, отново пак стои медии за това, 823 хиляди лева. Сега, най-голям ползвател е Института за международно образование. Тук ще има, предполагам, въпроси, какво лошо има да образоваме младите. Те общо са ползвали 13 милиона и 938 хиляди долара, т.е. близо 14 милиона долара, това е около 25, може би, милиона лева за този период. Та, младите лидери на България се обучават по тези програми. Принципно, може би, няма нищо лошо. С малката подробност има една крилата мисъл на Джавахарлал Неру, един от великите индийски политици. Най-страшното за една държава и за една нация е интелигенцията, отгледана и обучена от колонизаторите. Защото тези хора придобиват тези привички, те искат своята родна държава да я направят като тази, където са учили, да създадат същите условия, същите привички, същите морални ценности или същата идеология. И всъщност те са най-яростните войни, най-яростните критици на това, което е традиционното в тяхната държава. Това е проблема. България излиза, че не може да обучава с собствени средства най-добрите си кадри, най-умните, младите си лидери. И отново кой? Америка за България. Разбира се, кой друг? За да бъдат обучавани, но по начин, по който вероятно се определя не в България, не те както искат. Разбира се, в голяма част от финансирането на всички проекти има огромен обем с много малки суми, между 5, 10 и 15 хиляди лева, страхотни малки проекти, които са полезни. Помагали са на конкретни инициативи в посока културно, историческо наследство и така. Аз не мога да кажа с каква, по каква причина там толкова малко пари за тях са давани и огромни суми са наливани в тези четири области, които изброих. Тоест, медия, медии, съдебна власт, образование и вероятно част от политическия живот също е повлиян от това. Ами защото оттам всъщност зависи управлението на една държава и формирането на общественото мнение и какво ще се случи в нея. А другото раздадено като помощи за конкретни проекти на практика служи като едно много добро оправдание, един много добър пълнеж. За да кажат, ние имаме и добри проекти. Да, сигурно. Защо по 5 хиляди лева за тях? Или 10? А на другите 6, 8, 10 милиона, 30 милиона. Отговори. Нищо друго. Искаме просто отговори на дадени на тези въпроси. Какво стои за тези проекти наистина? Къде са отишли тези пари? Как са разходени? Разходени ли са наистина? И какво се иска на среща? И дали на практика това не е скрито влияние в България? Същото важи за всяка една, всеки един друг вид фондация чужда, чужд агент на влияние, независимо какъв вид е. Тук веднага бързам да определя руските, турските или какъвто и да е друг вид, няма значение. Марсианска фондация да дойде, тя по същия начин трябва да бъде подложена на този тест и на такъв вид закон. За да не допуснем на практика ние да се окажем след 15 години, защото той периода е минал вече, след още 15, да се окажем съвсем друга нация, съвсем друга държава. Такава каквато се иска на този, който с много малки средства, защото това са много малки смешни средства за един такъв, една такава голяма държава или такъв голям тръст, какъвто стои за тези интереси. Тук, разбира се, има Сдружение Асоциация Прозрачност без граници с 2 милиона 196 хиляди лева. А, да. Това беше за Прозрачност без граници. Да. Тук всъщност представляващия Огнян Минчев по спомен на Фрок Нюс ли беше главен редактор.
Огнян Минчев е политолог.
Или политолог. Да, тук може да бъркам. Въпросът е, всеки може да се провери, достъпни са тези данни. Всеки може да направи проверка. Това са данни официално извадени от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за самите фондации и съответно да поиска отговор от всеки един, който е получавал тези пари, за какво са отишли тези пари, как са разходвани, дали наистина са получени тези пари, а вече държавните органи, официалните пък ще дължат отговор, т.е. ще трябва да се свършат работата и като бъдат сезирани с такъв сигнал да започне такава проверка предварителна, да дадат отговор какво се е случило и дали наистина тези пари правилно, нормално и законосъобразно са преминали или има някаква форма на незаконосъобразност или престъпление. Ние не може да кажем. Прокуратурата може да каже. Само тя е органа, който може да повдига обвинение или да определя. Пък съда казва дали някой е виновен или не. На практика тази информация е била достъпна през всичките години, но никой не е събирал линиите. Никой не е правил тази сметка и не е направил просто елементарно проучване. Да, действително отнени време, сериозно, но екипът ми не е толкова голям, сериозен е, но всеки би могъл с един такъв среден по брой юридически екип или дори няма нужда и толкова от юридически познания, отделяйки 20 дни или 30 дни да направи това проучване, да ги събере линиите и да зададе въпросите. какво всъщност, каква е тази дейност и какво правите в България?
Благодаря на адвокат Росен Рашков и ви давам думата на вас за въпроси, ако има такива.